วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าตนตั้งใจไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกอยู่แล้วแม้ไม่ได้รับคำแนะนำจากกระทรวงยุติธรรมก็ตามหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันเชื่อว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในอัฟกานิสถานน่าจะย่ำแย่ลงและรัฐบาลสหรัฐน่าจะขยายการห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ให้รวมถึงบางประเทศในยุโรปด้วยนะครับพิธีกรโทรทัศน์ดังสตีฟฮาวีโดนวิจารณ์หลังจากอีเมลที่เขากำหนดข้อห้ามมากมายต่อทีมงานถูกเผยแพร่ออกสื่อนอกจากนั้นข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสาเหตุของโรคท้องร่วงรุนแรงและส่งท้ายวันนี้เป็นตอนที่2เรื่องราวของครูฝึกเชื้อสายไทยที่โรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโกกับเรื่องราวที่เขานำมาถ่ายทอดด้านยุทธวิธีกับตำรวจในประเทศไทยก่อนจบรายการครับครับเริ่มที่เรื่องการไล่ผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ออกจากตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่าตนนั้นตั้งใจไล่นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งอยู่แล้วแม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ได้เสนอการขับนายโคมีออกจากตำแหน่งก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่านายเจมส์โคมีชอบทำตัวเด่นและหน่วยงาน FBI นั้นอยู่ในความวุ่นวายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์หลังจากที่เขาประกาศการไล่ออกนายโคมีหลายคนไม่ได้คาดหวังนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารเพราะว่าในเวลาดังกล่าวนั้นอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กำลังกำกับดูแลการสืบสวนหาความจริงถึงความเชื่อมโยงกันที่อาจจะมีขึ้นระหว่างทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปลายปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนเตรียมที่จะไล่นายโคมีออกโดยไม่จำเป็นว่ารองรัฐมนตรียุติธรรมรอดโรเซนสไตน์จะมีคำแนะนำออกมาหรือไม่ก็ตามนะครับคำถามสำคัญขณะนี้คือจริงหรือไม่ที่รองรัฐมนตรีผู้นี้ถูกสั่งการให้เขียนร่างเหตุผลเพื่อไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งหรือว่าเขานั้นเขียนเอกสารดังกล่าวขึ้นโดยไม่มีผู้ใดสั่งให้ทำนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กล่าวว่ารองรัฐมนตรีโรเซนสไตน์นั้นไม่พอใจกับคำอ้างของทำเนียบขาวที่บอกว่าตนนั้นเป็นผู้เรียกร้องให้ปลดนายโคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นโกรธนายโคมีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในกรณีที่นายโคมีกล่าวอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการสืบสวนหาความจริงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปีที่แล้วกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นโกรธนายโคมีที่ให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนการยงใหญ่ระหว่างทีมงานหาเสียงและของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียและอิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังไม่พอใจที่นายเจมส์โคมีปฏิเสธที่จะสนับสนุนคำอ้างของตนเรื่องที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแอบฟังโทรศัพท์จากตึกทรัมป์ทาวเวอร์นะครับและกรณีที่3ที่ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจก็คือการที่อดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยที่การทำงานของตนมีผลทำให้การเลือกตั้งนั้นออกมาเช่นนี้อย่างไรก็ตามรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บีแซนเดอร์สกล่าววันพุธนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งจนกระทั่งได้รับจดหมาย ซึ่งเป็นเอกสารการแสดงเหตุผลให้ไล่ออกจากรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรอดโรเซนสไตน์ครับและอีกข่าวหนึ่งจากทำเนียบขาวเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อสงสัยว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและมีการกีดกันการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์อ้างว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ผิดกฎหมายหลายล้านคนในการเลือกตั้งปีที่แล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนี้และจะต้องเสนอผลการศึกษาให้แก่ประธานาธิบดีทรัมป์ภายในปีหน้านะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่ามีผู้ที่หย่อนบัตรลงคะแนนผิดกฎหมายราว 3-5 ล้านคนในการเลือกตั้งปีคริสตศักราช 2016 ที่เขาแข่งกับนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตและตนนั้นเป็นฝ่ายชนะนางฮิลลารี่คลินตันนะครับเข้ามาที่เรื่องราวของประเทศไทยกันบ้างนะครับความพยายามที่จะนำตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทย 98,000 คนกลับประเทศโดยสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนนั้นกำลังดำเนินไปอย่างเชื่องช้าภายใต้แรงกดดันจากผู้บริจาคระหว่างประเทศที่จะลดจำนวนเงินที่ให้กับค่ายผู้ลี้ภัยในภาคตะวันตกของไทยนะครับขณะเดียวกันความขัดแย้งและความล้าหลังของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมียนมา ก็ได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ลังเลที่จะกลับสู่ประเทศของตนนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งบริเวณชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยเริ่มเปิดรับผู้ลี้ภัยชาวพม่ามาตั้งแต่กว่า30ปีที่แล้วนะครับแต่ขณะนี้กำลังมีความพยายามที่จะส่งตัวชาวพม่าเหล่านั้นกลับประเทศหลังจากที่พม่าหรือเมียนมาเริ่มเปิดประเทศและมีการเลือกตั้งอย่างเสรีเมื่อ2ปีก่อนขณะที่รัฐบาลเมียนมา ก็กำลังหาทางจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆแม้กระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับคุณซอพอลช่วยทวาผู้อำนวยการองค์กร Karen Environmental and Social Action Network หรือคีซานกล่าวว่าแรงกดดันที่ให้ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเดินทางกลับสู่มาตุภูมินั้นมาจากเงินบริจาคที่ลดลงและการจัดตั้งโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่ากลับประเทศครับ
What's happening now is like more like a promoting the refugees return like setting up someprogram like the Thai authorities and then the people who want to go back and to go and register
อย่างไรก็ตามคุณช่วยทวาบอกนะครับว่าความกังวลที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ก็คือหากผู้ลี้ภัยเหล่านั้นถูกกดดันให้กลับประเทศโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือความร่วมมือจากทางรัฐบาลเมียนมารองรับก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายได้นะครับรายงานขององค์กร The Border Consortium หรือ TBC ในประเทศไทยระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนถึงเงินบริจาคที่ลดลงจากองค์กรผู้บริจาคในนอร์เวย์สวีเดนและสหรัฐขณะที่หนังสือพิมพ์อิรวดีในเมียนมารายงานว่าเจ้าหน้าที่ราว 10,000 คนที่ทำงานอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งตามแนวพรมแดนไทยเมียนมานั้นอาจถูกลดเงินเดือนสืบเนื่องจากเงินบริจาคระหว่างประเทศที่ลดลงดังกล่าวนะครับทางด้านโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวกับ VOA ว่าโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศเมียนมานี้คือโครงการนำร่องที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่แจ้งความจำนงกับสหประชาชาติว่าต้องการกลับประเทศบ้านเกิดนะครับและว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยในประเทศไทยหลายร้อยคนที่แจ้งมาแล้วว่าอยากกลับประเทศซึ่งทาง UNHCR ก็ได้ประสานไปทางรัฐบาลเมียนมาแล้วถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่องค์กรด้านมนุษยธรรมหลายแห่งระบุนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองรวมทั้งความขัดแย้งและความล้าหลังของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณสุขต่างๆในเมียนมานั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากลังเลที่จะกลับสู่ประเทศของตนครับ
There's no pull factors in the southeast. The peace process is going very slowly. The army are still in the villages in the south.
คุณซาลี่ทอมสันแห่ง The Border Consortium บอกนะครับว่าไม่มีปัจจัยดึงดูดให้ผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมากล่าวคือกระบวนการสันติภาพนั้นยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้าและผู้คนก็ยังไม่เชื่อใจในกองทัพเมียนมาซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้นอกจากนี้ยังขาดแรงจูงใจทั้งทางด้านสาธารณสุขการศึกษาและเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรด้านมนุษยธรรมผู้นี้บอกนะครับว่าด้วยเหตุนี้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากในประเทศไทยจึงยังคงเปิดทางเลือกต่างๆเอาไว้คือในด้านหนึ่งก็ยังต้องการได้รับความคุ้มครองเมื่ออยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแต่อีกด้านหนึ่งก็กำลังวางแผนกลับบ้านเกิดในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐนะครับกล่าวว่าความขัดแย้งทางทหารในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะย่ำแย่ลงในช่วงหลายปีจากนี้แม้ว่าสหรัฐตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านกำลังทหารเพิ่มขึ้นก็ตามหลังจากสงครามดังกล่าวยืดเยื้อมา16ปีนะครับผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแดนโคชกล่าวกับคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาว่ากลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะรุกคืบได้ในเขตชนบทของอัฟกานิสถานขณะที่รัฐบาลกรุงคาบูนั้นถูกบั่นทอนความชอบธรรมจากปัญหาเศรษฐกิจที่รื้อรังมานานนะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะส่งทหารมากถึง 5,000 คนไปที่อัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มทาลิบานครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐนั้นติดลบเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดาวโจนส์ลบ 24 จุดปิดที่ 2,919 S&P ลดลง 5.19 จุดปิดที่ 2,394 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ 13 จุดที่ 6,116 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก70สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทช็อกโกแลตและขนมหวานรายใหญ่ของสหรัฐ5บริษัทรวมทั้ง Mars, Nestle และ W.M. Vickery ประกาศความร่วมมือเพื่อลดปริมาณแคลอรี่ในผลิตภัณฑ์ขนมหวานหลายชนิดที่ขายในตลาดสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ทั้ง5บริษัทบรรลุข้อตกลงจำกัดปริมาณแคลอรี่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ให้เกิน200แคลอรี่ภายในช่วง5ปีข้างหน้าซึ่งหมายถึงการจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เติมลงไปในขนมหวานเหล่านั้นโดยขณะนี้บางบริษัทได้เริ่มนำขนมหวานแบบแคลอรี่ต่ำออกวางขายในตลาดแล้วนะครับก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตอาหารต่างๆต้องระบุปริมาณน้ำตาลที่ใช้ไว้ในฉลากด้วยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปปัจจุบันสหรัฐคือผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่ปัญหาโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนอเมริกันครับเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเช่นกันนะครับความต้องการบริโภคหอยเป่าฮื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและทำให้เกิดอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงหอยเป่าฮื้อกระจายไปในหลายส่วนของโลกโดยมีแอฟริกาใต้เป็นผู้นำในด้านนี้นะครับฟาร์มเลี้ยงหอยเป่าฮื้อในแอฟริกาใต้นั้นทำกันบนฝั่งโดยใช้วิธีสูบน้ำทะเลเข้าไปในฟาร์มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหอยจากแอฟริกาใต้นั้นรสชาติดีกว่าที่มาจากส่วนอื่นๆของโลกนะครับและนั่นทำให้ราคาหอยเป่าฮื้อจากแอฟริกาใต้แพงกว่าจากเอเชียถึง2เท่าคาดว่าอุตสาหกรรมหอยเป่าฮื้อทั่วโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากระดับ140ล้านดอลลาร์เมื่อราว20ปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับมาต่อที่ธุรกิจด้านการศึกษานะครับคณบดีบริหารธุรกิจและองค์กรวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า20แห่งในสหรัฐจัดทำรายงานวิจัยที่มีเป้าหมายต่อต้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของสื่อต่างๆเช่น Bloomberg, Financial Times และ The Economist นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆที่แต่ละสำนักใช้ในการจัดอันดับเช่นคะแนนสอบหรือจำนวนการรับนักศึกษาและสรุปว่าสำนักจัดอันดับเหล่านั้นใช้กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่จำกัดและไม่ได้มาตรฐานพร้อมกระตุ้นให้เพื่อนร่วมอาชีพตามมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นหยุดการเข้าร่วมในการจัดอันดับที่ว่านี้นะครับรายงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Decision Science Journal ฉบับเดือนพฤษภาคมนะครับข้อถกเถียงครั้งล่าสุดในเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่จำนวนผู้ลงเรียนในสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA ในสหรัฐนั้นกำลังลดลงซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่เสียค่าเล่าเรียนแพงที่สุดในอเมริกาทางด้านคุณฟรานเชสกาเลวีบรรณาธิการของ Bloomberg แย้งนะครับว่าด้วยราคาค่าเล่าเรียนที่สูงถึง $200,000ในช่วงเวลา2ปีการเรียน MBA จึงอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตของนักเรียน1คนดังนั้นจึงควรมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องซึ่งรวมถึงการจัดอันดับตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าสถาบันใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท DHX Media ในแคนาดาเจ้าของรายการโชว์ขวัญใจเด็กๆอเมริกันเช่น Teletubbies และ Yo Gabba Gabba กำลังลงทุนมูลค่า$345 ล้านเพื่อซื้อหุ้น 80% ในลิขสิทธิ์ของ The Peanuts การ์ตูนชื่อดังที่มีตัวละครอย่าง Snoopy และ Charlie Brown นะครับโดยผู้ขายสิทธิ์ดังกล่าวก็คือบริษัท Iconics Brand Group ในนครนิวยอร์กซึ่งซื้อสิทธิ์ 80% ในลิขสิทธิ์การ์ตูน The Peanuts มาเมื่อ7ปีที่แล้วด้วยวงเงิน$175 ล้านจากครอบครัวของ Charles M. Schulz ผู้สร้าง The Peanuts ให้เป็นการ์ตูนที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ The Peanuts เริ่มสร้างชื่อเสียงจากหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนไปเป็นการ์ตูนชุดทางโทรทัศน์และล่าสุดกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน The Peanuts Movie ที่ออกฉายเมื่อปีคศ2015และเก็บรายได้ไป$246 ล้านนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าทางการสหรัฐอาจจะขยายการห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินพาณิชย์มาพร้อมกับผู้โดยสารให้ครอบคลุมผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในยุโรปบางแห่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐก็กำลังตรวจสอบว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นที่นำมาใส่กระเป๋าและถูกบรรจุไว้ใต้ท้องเครื่องบินจะไม่เกิดระเบิดกลางอากาศนะครับในเดือนมีนาคมทางการอเมริกันได้ประกาศผู้โดยสารห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินมากับตัวใน10สนามบินซึ่งรวมถึงจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียกาตาร์และตุรกีเพราะว่ากังวลว่าระเบิดอาจจะถูกลักลอบนำขึ้นเครื่องมาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีกรดังของสหรัฐครับสตีฟฮาวีผู้ที่เป็นพิธีกรงานประกวดมิสยูนิเวิร์สถูกวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่อีเมลซึ่งเขาส่งให้ทีมงานถูกเผยแพร่อีเมลดังกล่าวนั้นถูกส่งให้กับผู้ที่ทำงานให้กับรายการทอล์คโชว์ของเขาสตีฟฮาวีโชว์และมีการแจกแจงข้อห้ามต่างๆมากมายซึ่งถูกเปิดเผยโดยบล็อกเกอร์โรเบิร์ตเฟเดอร์แห่งนครชิคาโกนะครับข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการห้ามเข้ามารบกวนสตีฟฮาวีขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแต่งหน้าและห้ามเข้ามาทักแบบจู่โจมขณะที่เขานั้นเดินอยู่ในออฟฟิศครับสตีฟฮาวีบอกในอีเมลว่าขออย่าให้ทีมงานโกรธเขานะครับเพราะว่าตนนั้นอยากมีความเป็นส่วนตัวและสนุกกับงานแต่ในเวลาต่อมาครับสตีฟฮาวีได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Entertainment Tonight โดยบอกว่าตนนั้นควรจะปรับแนวทางการสื่อสารกับคณะทำงานจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับมาฟังข่าวด้านสุขภาพกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของวัคซีนที่ ใช้ป้องกันโรคท้องร่วงรุนแรงหรือเชื้อที่มาจากโรต้าไวรัสนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณตัวเลขว่ามีเด็กเล็กและทารกราว 450,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตทุกปีจากโรคต่างๆที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงค่ะเชื้อไวรัสโรต้าเป็นหนึ่งในโรคเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในระบบย่อยอาหารและลำไส้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 37% ของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงทุกปีค่ะหรือเสียชีวิตราว 215,000 คนต่อปีและในขณะนี้มีวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าชนิดใหม่เรียกว่าวัคซีน BRVPV ซึ่งหลังจากทดลองกับเด็กในประเทศไนเจอร์ชาติในทวีปแอฟริกาที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพเกือบ 67% ในการป้องกันการเสียชีวิตของเด็กค่ะจากจำนวนเด็ก 1,780 คนที่ได้รับวัคซีนโรต้ามีเพียง31คนเท่านั้นที่ติดเชื้อชนิดนี้และกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนหลอกมีเด็ก87คนป่วยด้วยโรคนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองและประสิทธิภาพของวัคซีนโรต้าชนิดใหม่นี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะดร.อิมานูเอลบารอนผู้อำนวยการแห่ง EPIC Center หน่วยงานวิจัยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนซึ่งทำการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนตัวใหม่นี้กับเด็กในไนเจอร์กล่าวว่าจากการทดลองทีมงานพบว่าอย่างแรกวัคซีนตัวใหม่นี้มีประสิทธิภาพอย่างที่2วัคซีนปลอดภัยและอย่างที่3วัคซีนได้รับการยอมรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ให้บริการทางสาธารณสุขและครอบครัวค่ะดร.แบรอนกล่าวว่าในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคโรต้าใช้กันอยู่2ตัวนะคะแต่ว่ามีราคาค่อนข้างแพงและยุ่งยากในการใช้เพราะต้องแช่ในตู้เย็นซึ่งขาดแคลนในประเทศแอฟริกาหลายประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโรคนี้ค่ะทำให้วัคซีนทั้ง2ชนิดไม่ได้รับความนิยมค่ะเขากล่าวว่าวัคซีนชนิดใหม่ไม่จำเป็นต้องแช่เย็นได้นานถึง6เดือนและเพียงแค่ผสมกับของเหลวก่อนฉีดให้เด็กรวมทั้งหมด3เข็มตามเวลากำหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อเด็กอายุ6เดือน10เดือนและ14เดือนค่ะอย่างไรก็ตามดร.แบรอนกล่าวนะคะว่าอยากให้วัคซีนตัวใหม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่สูงกว่านี้ค่ะเขากล่าวว่าอยากให้วัคซีนได้ผลในการป้องกันโรคโรต้าได้เกือบ 100% แต่เขาชี้ว่าแพทย์รู้ดีว่าวัคซีนเกือบทุกอย่างมักไม่ได้ผลถึง 100% ในการป้องกันโรคในประเทศแอฟริกาค่ะซึ่งไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดว่าทำไมและคิดว่าอาจจะเกิดจากความบกพร่องในระบบต้านทานโรคแต่ว่าทีมงานรู้ดีนะคะว่าประสิทธิภาพที่ได้เกือบ 70% นี้ถือว่าสูงกว่าวัคซีนหลายตัวที่นำไปใช้ในพื้นที่และกลุ่มประชากรที่คล้ายกันค่ะในตอนแรกเริ่มคาดว่าราคาวัคซีน BRVPV น่าจะอยู่ที่$6ต่อ3เข็มค่ะซึ่งราคานี้น่าจะลดลงอีกหากมีการใช้วัคซีนกันอย่างแพร่หลายดร.แบรอนกล่าวนะคะว่าบรรดาแพทย์ในประเทศที่เชื้อไวรัสโรต้าเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่รุนแรงกำลังรอให้วัคซีนชนิดนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกก่อนที่จะสามารถนำไปฉีดให้แก่เด็กเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตจากโรคโรต้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นข่าวด้านสุขภาพจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวของตำรวจเชื้อสายไทยจากนครชิคาโกมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ Voice of America VOA Washington ครับส่งท้ายนะครับ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานตอนที่2ของครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยที่ศูนย์ฝึกตำรวจนครชิคาโกหรือชิคาโก PD รัฐอิลลินอยซึ่งมีโอกาสประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและเดินทางไปถ่ายทอดรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจของนครชิคาโก้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับครูฝึกแทร็กหรือเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางผู้เชี่ยวชาญพิเศษและอาจารย์ในโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยนอกจากจะทำหน้าที่ฝึกสอนยุทธวิธีและทักษะการต่อสู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนฝึกตำรวจแล้วยังช่วยคิดค้นหลักสูตรการฝึกให้กับหน่วยตำรวจประจำนครชิคาโกหรือชิคาโก PD มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแต่ในฐานะครูฝึกที่มีเชื้อสายไทยเพียงคนเดียวในโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกทำให้เขามองเห็นโอกาสบางอย่างที่จะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถที่มีตอบแทนให้กับประเทศบ้านเกิดที่เมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนครับ
ประเทศไทยก็คือเป็นเมืองเกิดผมไม่ได้เกิดที่นี่นะครับผมมาอเมริกาตั้งแต่อายุ12ยังไงผมก็เป็นคนไทยครับ คุณแม่ผมคุณพ่อผมทางด้านถึงแฟนผมก็เป็นคนไทยหมดใช่ไหมครับยังไงก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนผมบ้านพ่อแม่ผมนะครับผมไปจะพยายามไปเมืองไทยทุกปีไปเยี่ยมญาติพี่น้องประมาณปี2010เนี่ยนะครับผมไปเมืองไทยไปเวคเคชั่นเมื่อตอนนั้นมาเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมครับ1ปีก็ได้ดูทีวีเนี่ยแล้วก็เห็นว่าโอ้ตำรวจไทยทำไมโดนยิงที่นนทบุรีเนี่ยตำรวจตาย2คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บหรือว่าตำรวจไปซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมก็เลยคิดว่าเรามีความรู้ทางด้านการฝึกนี้นะผมอยากจะมาช่วยใช่ไหมฮะมาช่วยตำรวจไทยในด้านการฝึกถ้าเราฝึกมากขึ้นเรื่องนี้มันจะได้น้อยลงจะได้อาจจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยติดต่อกลับมาชิคาโกแล้วก็ติดต่อ US Embassy ไป
ครับจากจุดเริ่มต้นด้วยความบังเอิญกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการที่ทำงานร่วมกันซึ่งจะมีตัวแทนจากโรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโกซึ่งเป็นครูฝึกเชื้อสายไทยเดินทางมาเปิดหลักสูตรด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจไทยโดยการประสานงานผ่านกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
แบบว่าเอาอาจารย์จากทุกหน่วยจากทุกโรงเรียนมารวมกันนะครับแล้วก็ผมก็จะได้ถ่ายความรู้ที่ผมมีให้เนี่ยให้เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้ปลอดภัยขึ้นนะครับสิ่งอะไรที่เกินเหตุมันจะได้พยายามไม่เกิดขึ้นก็เราก็เริ่มจุดนั้นกันมานะครับก็คือเป็นวิชายุทธวิธีตั้งแต่เราเรียก OST ก็คือ Officer Survival and Tactics และผมก็จะมีสอนเรื่องการหยุดรถการตั้งด่าน Vehicle Stop and Occupant Control นะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียก Building Entry การบุกเข้าตึกอะไรเงี้ยครับก็ไปหลายๆอย่างแล้วก็ไปมาทุกปีครับก็มีความคิดกันว่าเมืองไทยเนี่ยทุกโรงเรียนน่าจะมีการสอนเป็นฉบับเดียวกันนะครับ
ครับในสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีตำรวจนั้นครูฝึกแทร็กแห่งชิคาโก PD มองว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และลดความผิดพลาดรวมทั้งลดการสูญเสียในระหว่างเผชิญเหตุและน่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลที่สุดในการเผชิญหน้าในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์ของตำรวจครับ
เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องอะไรครับเรื่องที่โซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไปเร็วมากใช่ไหมฮะถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานแล้วไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็จะเกิดอะไรขึ้นครับทำอะไรผิดๆถูกถ
ู
กไหมครับจะเกินไปน้อยไปก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเกิดตำรวจฝึกมาดีใช่ไหมฮะสถิติออกมาแล้วจาก FBI จากสตูดิโอออกมาแล้วเนี่ยพี่แต่แล้วเนี่ยนะครับว่าการฝึกการ scenario based การสร้างภาพเป็นสิ่งที่ effective มากที่สุดสำหรับตำรวจนะฮะก็เหมือนกันแบบเขาเรียกเป็น muscle memory ใช่ไหมฮะถ้าฝึกดีก็ปฏิบัติงานดีนะฮะเราปฏิบัติงานเนี่ยเรารู้ know the law to enforce the law ถูกไหมครับถ้าเราปฏิบัติงานถูกในขีดเส้นใต้ของกฎหมายนะครับใครจะถ่ายวิดีโอเราหรือไม่ถ่ายวิดีโอเราเรามี confidence เราไม่ต้องกลัวนะครับ
คร
ับการทำงานด้านการฝึกสอนและให้ความรู้มานานหลายปีทำให้ครูฝึกแทร็กแห่งชิคาโก PD พบกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะการต้องเร่งปรับปรุงหลักสูตรยุทธวิธีของตำรวจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับขณะเดียวกันก็ยังพร้อมที่จะประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยต่อไปในอนาคต
ยังไม่สุดสิ้นที่ที่ Academy นะครับที่นี่ชิคาโกแล้วอีกอย่างนึงผมก็อยากจะทำกับตำรวจไทยต่อไปผมคิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเองครับกับตำรวจไทยนะครับแล้วก็ประชาชนไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองแล้วก็อยากให้มันเน้นเรื่องการฝึกที่ประเทศไทยให้มากก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าตำรวจเรามีคุณภาพฝึกฝนดีฝึกฝนให้มากออกไปปฏิบัติงานนะฮะออกไปปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนไทยก็ปลอดภัยขึ้นประชาชนก็ปลอดภัยขึ้นนะครับก็ประชาชนจะได้มีความภูมิใจว่าตำรวจไทยเรานี่นะก็เป็นมืออาชีพนะครับไม่แพ้กับตำรวจประเทศอื่น
ครับและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากโรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโก หนึ่งในคนไทยที่แม้จะอาศัยในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังมองเห็นความสำคัญของการตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington